Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
They usually fill out the declaration forms. So whatever they write in the declaration forms that they declare, whatever is inside the box, yun yung papadala nila. So hindi ko din po kasi mag-guarantee na, alam mo yun, hindi ma-open.
Paano ba masisiguradong makakarating ang yung balikbayan box bago magpasko? Mga payo mula sa isang freight forwarder.
He has Down syndrome, but we didn't realize that he had Down syndrome until he was born. I just thought I can't go back to my regular 9-to-5 job in an office. Regan was really the catalyst.
At kwentong puno ng inspirasyon ang atin ng isang mompreneur na nagsimula ng negosyo upang pagtuunan ng pansin ng anak na may Down syndrome at asawang may mental illness. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-10 ng Disyembre taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampo, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 10 ng Disyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, Kongreso pinagtibay ang 2021 budget kabilang ang pondo para bakuna laban sa COVID-19. Sa Russia, pinakita ang footage ng pagpapabakuna ng Sputnik V coronavirus sa mga medical health workers. At sa Australia, Victorian Health Chief inirekomenda ang pagluluwag ng mga kalakaran sa hangganan sa South Australia simula ngayong weekend. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, ipinagtibay ng mababang kapulungan ang inimungkahing 4.506 trillion peso budget para sa taong 2021. Sa kabuuang budget, 2.5 na bilyong piso ang nilaan para sa kagawaran ng kalusugan kung saan kasama ang nilalaang pondo para bakuna laban COVID-19. Maglalaan ang Pilipinas ng 82.5 na bilyong pisong budget para sa bakuna laban sa COVID-19. Ang kagawaran ng edukasyon ay makakatanggap naman ng 708.2 billion pesos. Sinundan nito ng kagawaran ng Public Health Works and Highways na mayroong 694.8 billion pesos. Kasama sinundan nito ng kagawaran ng interior at lokal na pamahala na may 247.5 na bilyong piso. Ang mungkahing 2021 General Appropriations Budget ay padadala na sa Malacanang para lagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroong hanggang katapusan ng taon ang Pangulo na magdesisyon kung kanyang lalagdaan ang budget o i-veto ito. Sakaling kanyang i-veto ang budget, ipatutupad ang nakarang budget ng taong 2020 na walang nilang pondo para bakuna at mga programa laban sa COVID-19. Sa mga balita naman sa ibang bansa, pinalabas ng Russia ang isang footage ng pagpapabakuna ng Sputnik V coronavirus vaccine sa mga medical workers. Matapos matanggap ng regulatory approval noong nakarang Agosto, ito'y kinilala bilang kauna-unahang naitala o registered COVID-19 vaccine. Ngunit ito ay sumailalim lamang sa pagsubok ng ilang dosenang katao. Ang programa ay nagsimula noong Linggo, ngunit ayon sa Deputy Head Doctor sa Novice Bricks Hospital sa Tatiana Volosatova, kailangan manatiling maingat ang mga tao sa mga maaaring panganib nito sa kalusugan.
We shouldn't lose vigilance. We have to respect the mask regime. We should not be sure we are 100% protected.
Yan ang tinig ng Deputy Head Doctor sa Novosibirsk Hospital sa Tatiana Volosatova sa pamamagitan ng tagapagsalin. Naghain naman ang pagkabahala ang founder ng Black Doctors COVID-19 Consortium, Dr. Ala Stanford, na maaaring maisang tabi ang ilang mga lahi sa pagpapabakuna tulad ng mga African-American kung saan mas mataas ang antas ng panganib na ma-infect ng coronavirus. Sa mga balita naman sa United Kingdom, isang 70-taong gulang na babaeng nakatanggap ng kauna-unahang bakuna ng Pfizer laban sa COVID-19. Si Margaret Keenan ang isa sa 100 kataong nabakunahan sa unang araw ng rollout matapos aprubahan ito ng British regulator noong nakaraang linggo. Isang Pilipinang nurse mula National Health Service na si May Parsons ang nag-administer ng nasabing bakuna. 2 kataong nakaranas ng allergic reaction sa bakuna. Ang mga babakunahan ay hihilingan ng kanilang allergy history. Ayon sa United Kingdom National Health, ang 2 kataong nakaranas ng reaction o allergic reaction ay mga staff member sa National Health Service at nasa mabuting kalagayan. Sa mga balita sa Australia, inirekomenda naman ng Health Chief ng Victoria ang pagtatapos ng pamahalang state sa permit scheme sa hangganan ng South Australia sa mga maglalakbay simula 12 ng Disyembre. Nitong huling 10 araw, walang naitalang na iulat na bagong kaso ng infection at sa darating ng Linggo'y magsisimula na ang mapagluluwag sa ilang mga lokal o local coronavirus restrictions. Sa ibang balita, kinumpirma naman ng European Medicines Agency na na-access ng mga cyber attackers ang mga dokumentong may kaugnayan sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Pinaniniwala ang nakompromiso ang mga personal na datos ng mga lumahok sa pagsubok. Ngunit sinabi ng ahensya sa dalawang kumpanya na di maapektuhan ng nasabing illegal na pag-access ang timeline sa pagsusuri nito. Di maliwanag kung ano o kung sino ang may responsibilidad para sa naganap na cyber attack at kung ano ang mga impormasyong naapektuhan. Sa ibang balita naman, takdang ilunsad ng isang kumpanya na siyang hihikayat sa mga New Zealander para oportunidad sa trabahong fruit picking at industriya ng turismo sa Australia. Sinabi ng Federal Trade and Tourism Minister Simon Birmingham na pangkaraniwang mayroong higit kumulang 135,000 katao ang nagtutungo sa bansa para sa isang working holiday. Ngunit sa ngayon, mayroon lamang mga 52,000 taga New Zealand. Ayon sa sektor ng horticulture, kailangan nito ang may karagdagang 26,000 kataong manggagawas sa fruit at vegetable pickers at umaasa ito na mapunan ng mga taga New Zealand. Sinabi ni Senator Birmingham sa pagpag-usap sa Channel 7 na karamihan ng mga estado sa Australia ay bukas sa mga na maglalakbay o turistang New Zealander nang di kailangang sumailalim sa quarantine.
And so our appeal to Kiwis is to say, look, if you're a young New Zealander who is thinking about taking a gap year or wants to get away for a few months, you can come to Australia, have an incredible holiday, experience the wonders of our country.
Yan ang tinig ni Senator Simon Birmingham para kampanya upang hikayati ng mga New Zealanders para sa working holiday kung saan nagkukulang ng mga manggagawa sa sektor ng horticulture. Sa usaping kalakaran naman, nakikipag-usap ang Australia para sa isang bilateral free trade agreement sa India matapos ipaalam ng Indian Foreign Minister na di susuportahan ng India ang China-backed trade bloc. Sinabi ni Minister Subrahmanyam Jaishankar sa Lowy Institute ng Australia na umaasa siya sa mas pinatatag na pagkalakalan at tulungan sa Australia. Nagdesisyon ng India na hindi lumagda sa Regional Comprehensive Economic Partnership, ngunit ang mga lumagda o mga bansang lumagda ay bumuo ng pinakamalaking free trade bloc sa pandaigdigang komunidad. Di kabilang ang Estados Unidos. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 74 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso na may pumapalit ng 48 piso at 7 sentimo o 48.07 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 35 piso at 62 sentimo o 35.62 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa Pilipinas, matapos ang 13 taon, nakamta ng Barangay Ginebra ang tropeo para sa Philippine Basketball Association sa pagkakataong ito sa PBA Philippine Cup Bubble sa score na 82-78 laban sa TNT sa AUF Sports Arena powered by Smart 5G. Naglaro ang Ginebra sa ilalim ng pamumuno ni Tim Cohn. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, may 2 pag-ulan, maaaring kumulog at kumidlat, 36 na degree. Ahawi ang ulap sa Adelaide, 25 degree. Ulan sa Melbourne sa umaga, ngunit magiging maaraw sa hapon, 18 degree. Maulap naman sa Hobart, 17 degree. Maaaring umulan sa Canberra, 25 degree. Gayun din sa Wollongong at mahangin, 23 degree. Gayun din sa Sydney, 26 na degree. Maaaring umulan sa hapon sa Newcastle, 28 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 29 na degree. Maaaring umulan sa umaga sa Cairns, 33 degree. At maaraw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.